Pogovor o.
Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji, v kateri bomo danes podrobneje osvetlili razmere v centrih za socialno delo po državi. Kot je znano, so centri v postopku intenzivne reorganizacije. Ta se je začela lani. Zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji v prvem tednu oktobra informacijski sistem centrov ni bil dostopen, prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki niso mogli oddajati elektronskih vlog preko portala e-uprava, vendar pa nedelovanje sistema po zagotovilih prejšnjega vodstva ministrstva naj ne bi vplivalo na datume izplačil socialnih transferjev načrtovanih v oktobru. Toda izkazalo se je, da so imeli prav tisti, ki so dvomili o teh zagotovilih. Na centrih so se namreč začeli nabirati zaostanki. Za odločanje so imeli zaradi nedostopnosti informacijskega sistema v oktobru manj časa, v tem obdobju pa so imeli še več vlog kot ponavadi zaradi začetka šolskega oziroma študijskega leta. Ministrica Ksenija Klampfer je zato oktobra odredila dodaten termin za izplačilo štipendij. Na centrih je konec novembra čakalo še 1828 nerešenih vlog za letne pravice, kot so otroški dodatek, subvencije vrtca, malice in kosila ter državna štipendija. Med njimi se je ena vloga lahko nanašala tudi na več kot eno pravico. Nekaj zaostankov je sredi decembra še vedno ostalo na Ljubljanskem centru, ki je največji, a je ministrica na to prenesla pristojnosti za obravnavo vlog na manjše centre, kjer zaostankov ni. Pri odločanju o teh vlogah namreč velja teritorijalna pristojnost, tako da ni vseeno, kje je vloga oddana in kje jo rešujejo. Sindikat centrov za socialno delo je proti koncu decembra izpostavil neustrezno kadrovsko politiko v centrih, zaradi katere delavci ne morejo ustrezno opravljati nalog. Kot je izpostavil sindikat, Slovenija po številu zaposlenih v socialnem varstvu na 100 tisoč zaposlenih dosega le 42% povprečja Evropske unije. Prav pomankanje kadra je pravi vzrok za zaostanke pri izdajanju odločb, so povedali v sindikatu in za 9. januar napovedali enourno opozorilno stavko. No, proti koncu decembra pa so jo preklicali, ker je ministrstvo zagotovilo dodatne zaposlitve. O dogovoru z ministrstvom in o rešitvah ter o trenutnem obvladovanju razmer in izdajanju odločb na centrih pa nam bosta povedala gosta, ki smo jo povabili v naš studio. Z nami sta namestnica generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti, gospa Špela Isop.
Dobar dan, pozdravljeni.
In pa predsednik sindikata SINS-07, gospod Perica Radonič. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Gospa Špela Isop, z namenom uresničevanja reorganizacije centrov za socialno delo se je oktobra lani 62 centrov po državi spojilo v 16 večjih območnih centrov, prejšnji pa so postali njihove enote. Nam lahko na začetku pojasnite, kakšni so bili sploh glavni cilji tega ukrepa in zakaj je bil potreben?
Ja, že nekaj desetletij imamo smo imeli precej razdrobljene centre za socialno delo. V lanskem letu, oktobra, pa je prišla reorganizacija in sicer je prinesla novo organizacijsko strukturo. Glavni namen oziroma glavni cilji te nove strukture so bili v tem, da se med centri za socialno delo poenotijo postopki, tukaj govorimo o postopkih pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, potem je potrebno seveda te postopke tudi poenostaviti, tudi to je cilj reorganizacije, hkrati tudi splošno poenotenje delovanja vseh centrov za socialno delo, ker zdaj res ni več 62 pravnih subjektov, pač pa zgolj 16. Cilj je bil tudi, da se zdaj pristopi tudi k vsebinski prenovi centrov, da se tudi omogoči več časa za strokovne naloge strokovnih delavk in delavcev na centrih za socialno delo. Tudi administrativna, birokratska razbremenitev s tem, ko so vzpostavljene skupne splošne službe, tudi skupna strokovna služba, tako da se ne ukvarja več vsak center z računovodstvom, s kadrovskimi zadevami, pač pa je teh služb manj in so skoncentrirane na sedežu vsakega centra za socialno delo. Cilj je tudi bil, da se poveča učinkovitost, kakovost dela, pa seveda omogoči se razvoj novih oblik dela.
Gospod Radonič, kot je znano, so po uvajanju sprememb nastale tudi nekatere težave. Seveda vsaka sprememba, ki pride po tolikem času, zahteva nekakšne posledice. Predvsem kadrovske težave so se pokazale. Nam lahko osvežite spomin, kje vse so nastajali, kakšni zapleti, kako so jih socialni delavci, kako so se z njimi spopadali in ali ste jih pričakovali?
Jaz bi za začetek rad povedal, da je reorganizacija, o kateri je govora in stavka, ki je bila napovedana za sredo 9.1.2019, da sta te dve zadeve le delno povezane. In tudi te težave, o katerih govorimo, so le delno povezane z reorganizacijo, katero smo začeli izvajati 1.10.2018. Na centrih socialno delo se s kadrovskimi težavami ubadamo že najmanj 10 let. In ves ta čas, no, že od leta 2008, ko je ministrica, takratna ministrica za delo, družino in socialne zadeve Cotmanova podpisala sklep o 30% povišanju normativov na centrih socialno delo, ki ne bi se izvedlo v 5 letih. Že od takrat, ne, se stanje na mesto, da bi se izboljševalo na kadrovskem področju, se obratno, konstantno le še slabša, ker z vsako novo zakonodajo na centre socialno delo prihajajo nova dela in naloge, kar opravljamo z enakim številom delavcev. In situacija se potem iz leta v leto slabša in zdaj kumulirala je v to, da so razmere postale neuzdržne. Moram priznati, no, da tudi delno, tudi reorganizacija 1.10., ki že sama po sebi pomeni, ne, pač drugačno organizacijo, nov prehod, logistične, tehnične težave, da je malce prispevala k temu, ampak jedro težav je drugje. Ne. Jedro težav je, da se ni ves ta čas skrbelo za pravilno kadrovsko zasedbo po centrih socialno delo in tukaj moram izpostaviti, ne, 2012, 1.1.2012, pričetek izvajanja zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ta zakon je nas spravil na kolena. Takrat je bil pripad nalog, ki smo jih prevzeli od drugih izvajalcev, ki so pred tem podeljevali določene transferje pravice, ne, To govorimo o občinskih upravah, šole, tudi SPIZ. Od teh drugih izvajalcev smo mi prevzeli veliko manj kadra, kakršen je, kot je bil pripad nalog. In od takrat, ne, konstantno od takrat, to je le eno izmed področji, ne, ki je najbolj očitno in se ga najbolj izpostavlja, od takrat so konstantno nastajajo zaostanki na tem področju. Odločbe za pravice, ki pripadajo našim strankam, že od takrat zamujajo. Tako da napačno je prikazovati, da so te težave nastopile zdaj z reorganizacijo. Mi se s temi težavami ubadamo že ves ta čas.
Dobrodošlo je vsekakor, da danes tudi to pojasnimo. Pravo sliko, občutek, ki ga imate vi, a ne, kot predstavnik zaposlenih, pa tudi vi, gospa Špela Isop, ki se ukvarjate z reševanjem zadev strani ministrstva. Stavka le ni bila potrebna. Kako je prišlo do tega zbližanja stališč, kako je prišlo do rešitve, kako ste prišli do nekega dogovora, da ste oboji položili karte na mizo?
Na ministrstvu smo ravno v zavedanju o tej kadrovski podhranjenosti centrov za socialno delo že v letu 2017 pristopili na način, da seveda se zagotovijo dodatna finančna sredstva iz državnega proračuna z namenom dodatnih kadrov. Tako da v letu 2017 in pa v 2018 smo centre za socialno delo že okrepili za tam približno 140 dodatnih zaposlitev. Gre za nekaj več kot 11% kadrovsko okrepitev. Dogovor, ki je bil sklenjen med sindikatom in pa med našim ministrstvom v konec leta 2018 je šel pa seveda v smeri zagotavljanja dodatnih kadrovskih krepitev v letu 2019. Ravno sedaj je v pripravi rebalans proračuna Republike Slovenije, tako da naš predlog na ministrstvu je seveda bil, da se sredstva za te dodatne zaposlitve, kot izhajajo iz dogovora med ministrstvom in sindikatom, da se dodatno zagotovijo.
Gospod Radonič.
Ja, na vprašanje glede tega dogovora, mi smo že dlje časa opozarjali na stanje na centrih socialno delo in najhuje od vsega, da smo bili tudi razumljeni na ministrstvu. Oni so se strinjali z nami, da je kadrovska situacija slaba, da po centrih socialno delo vlada kadrovska podhranjenost, ampak vedno se je zataknilo pri rešitvah. Ne? In tokrat je dejansko stanje tašno, da mi imamo težave z našim članstvom, ker srečujemo se z dolgotrajnimi bolniškimi, srečujemo se z odpovedmi delovnega razmerja, delavci na centrih socialno delo niso pripravljeni več pristajati na tašne pogoje dela, ki so izredno slabi. In smo bili prisiljeni pač opozoriti na to stanje z napovedjo opozorilne stavke, vendar stavka ni sama sebi namen. Ne? In tudi med stavko bi se morali pogajati in rezultat stavke bi bil ravno tako nek dogovor, ne? Potem med nami, tako da dogovor, ki smo ga dosegli 27.12. z ministrstvom, je neka dobra osnova, no? Za izpeljavo pravih rešitev, vendar bi rad tukaj poudaril, ne, da to še ni zaključena zgodba. Ključen del tega dogovora za nas predstavlja dogovor, da se v roku 5 mesecev do 3.6.2019 z ministrstvom dogovorimo glede nekega srednjeročnega kadrovskega načrta, ki bi opredeljeval dinamiko in način, kako bi zaposlili pač dodatni kader na centru socialno delo. Tako da jaz bi res prosil vaše poslušalce, ne jih ne zavedajo te številke, s katerimi se operira 73 novih zaposlitev v letu 2019. Večina teh zaposlitev na centru socialno delo prihaja kot posledica nove zakonodaje. Nova zakonodaja, centrum za socialno delo nalaga nove naloge in v skladu s tem smo upravičeni tudi do dodatnih zaposlitev. Tako da večina teh 73 zaposlitev je na račun tega. Razen 16 delavcev na ZUPJS-ju, pa dva koordinatorja, pa 3 strokovni delavci, se pravi 21, ne. Ostalo dobivamo zaradi nove zakonodaje, ker nam prihajajo nove naloge na center. Ne? In kot sem rekel, ključen del za nas predstavlja to petmesečno obdobje, v katerem bomo z ministrstvom dosegli dogovor glede srednjeročnega kadrovskega načrta.
Gospa Isop.
Ja, na ministrstvu smo že v letu 2018 naredili pregled stanja po centrih za socialno delo. Kakšna je kadrovska podhranjenost vsakega posameznega centra, kar se tiče strokovnega kadra. Tako da pri tem pregledu smo seveda izhajali standardov in normativov, ki so jih tako pri storitvah, pri socialno-varstvenih storitvah in tudi pri drugih nalogah, pri javnih pooblastilih dolžni spoštovati. Upoštevali smo tudi statistične podatke, tako da pregled stanja po centrih za socialno delo smo naredili. Tako da lahko rečemo, da tudi kadrovska podhranjenost med centri je zelo različna, ne? Nekako od 3% podhranjenosti pa do nekaj več kot 20%. Tako da te zaposlitve, ki so bile v preteklih 2 letih, so seveda nekaj podhranjenosti odpravile. Zdaj te zaposlitve, ki bodo dodane v letu 2019, bojo pa seveda tudi med centre razporejene na način, da se tisti centri, ki so najbolj podhranjeni, najbolj okrepijo, seveda tisti, ki so najmanj podhranjeni, dobijo nekoliko manj okrepitve. Tako da to je prvi korak, k kateremu gremo zdaj v sodelovanju s sindikatom, da seveda odpravljamo podhranjenost tistih, ki res imajo tukaj največje težave.
Prišlo je do zaostankov, zdaj težave rešujejo. Govorilo se je predvsem o Centru za socialno delo Ljubljana, kjer se je nakopičilo več tisoč vlog. Kako je zdaj z zaostankom na tem centru? Kdaj naj bi ta lažje zadihal?
Mi na ministrstvu smo v sodelovanju z vršilci dolžnosti direktorjev že več mesecev spremljali sam potek reševanja vlog pri pravicah iz javnih sredstev. Ugotovljeno je bilo, da se je v največji stiski znašel ravno največji center za socialno delo v Republiki Sloveniji. Tako da tukaj smo pa pristopili na način, da se to breme odločanja porazdeli med vse centre za socialno delo, tako da je naša ministrica izdala sklep, s katerim se je prenesla krajevna pristojnost. Nekako vsak zaposleni je dobil približno 15 dodatnih vlog za rešiti. Tukaj res vsa zahvala vsem strokovnim delavcem na centrih, ker so priskočili na pomoč. Seveda ta rešitev je bila pa sprejeta predvsem zato, da se ljudem omogoči čim hitreje, da se odloči v njihovih pravicah, tako da odločbe čim hitreje dobijo in pa seveda ali subvencije ali pa sredstva, ki jih te pravice prinašajo.
Mm-hmm. Gospod Radonič.
Ja, zdaj v enem delu se sigurno strinjam, ne, mi smo tukaj zaradi naših strank, ne, in sindikat seveda, ne, podpira oziroma pristaja na vse ukrepe, ne, k rešujejo to nastalo situacijo, ki je nesprejemljiva, ne, z vidika naših strank, ne, da odločbe zamujejo toliko časa. Ampak dve stvari, ne, tukaj bi rad poudaril, da mi bomo rešili, ne, te zaostanke, ki so se nabrali tako ali drugače, ne, tokrat, ne, vendar to ni dolgoročna rešitev, ne, ker če ne bomo delali na dolgoročnih rešitvah, se bomo ponovno srečali, ne, s podobno situacijo, ne, jeseni, če ne prej. Ne. In še nekaj bi rad tukaj poudaril, da ves čas, ne, se izpostavlja in je v prvem planu, ne, pač ti zaostanki, ki nastajajo na tem področju, ne, zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ne. Kadrovska podhranjenost na centrih socialno delo, kar je mogoče še bolj nesprejemljivo, ne, prizadene tudi strokovno delo na centrih socialno delo. Tukaj govorim o socialno-varstvenih storitvah, o javnih pooblastilih, o izvajanju nalog po zakonu. Se pravi, ko pride stranka na center socialno delo, k strokovni delavci začnejo z njo strokovno delati, ko pravijo svetovalno delo, ne, tudi tam se pozna ta podhranjenost, ker se ne moramo posvetiti, ne, našim strankam, ljudem v stiski, toliko, kot bi bilo potrebno. In se te primere rešuje na hitrco, če rečem, ne, ljudje odhajajo z centrov s slabim občutkom in narava našega dela ne dovoljuje, enostavno ne dovoljuje takšnega pristopa. Uh-huh. Zato tudi po mojem mnenju, ne, zato tudi centri socialno delo med drugim, ne, tudi uživajo, si moramo priznati, ne, ne preveč dober ugled, ne, v javnosti, ne, ker mi enostavno, ne, moramo skupnimi močmi zagotoviti neke normalne pogoje dela na centrih socialno delo, da bomo lahko mi kvalitetno upravljali to za naše poslanstvo, če tako rečem.
Mm-hmm. Rekli ste, da so kar razlike med centri za socialno delo. Od česa so odvisne te razlike pri delu in pri kadrovski podhranjenosti?
Se pravi, nekateri so bolj podhranjeni, drugi manj. Tukaj smo pa izhajali iz različnih kriterijev, ki so pomembni pri posameznih storitvah, javnih pooblastilih, standardi, normativi.
Gospod Radonič, govorili ste o slabih pogojih, o tveganju za da ne bi tako strokovno upravljali svoje delo, torej svojega poslanstva, recimo.
Zdaj, gledajte, čisto konkretno, ne, to morate razumeti, o primerih ne moramo govoriti.
Seveda,
ne.
Ja.
Da recimo nedopustno je, ne, da naši kolegi recimo na prvi socialni pomoči, ne, to je prva točka, na katero ko vstopi stranka na center socialno delo, se najprej obrne na PSP, na prvo socialno pomoč, in tam se delavci seznani s problematiko, opravi ta prvi razgovor s stranko in jo potem usmeri, ne, glede na problem. Ne. Nedopustno je, da tisti delavci, ne, si ne morejo vzeti dovolj časa, ne, za stranke. Ne. Če prijete ob sredah, boste videli, ne, pred pisarnami prve socialne pomoči je vrsta, kolona. Recimo, ena stvar, ne, ki je tudi nesprejemljiva, je sam sistem socialnega varstva v Sloveniji ne ponuja, se zgodi, ne, da ne ponuja rešitve za čisto vse probleme, s katerimi prihajajo naše stranke na center socialno delo. In takrat je še bolj pomembno, ne, da se strokovni delavc posveti te stranki, ji to na nek primeren način pač predstavi, ker bo sigurno šla slabim občutkom, ker ne bo, njena pričakovanja ne bodo izpolnjena, ne, zdaj so napačna, so pravilna, ne, s kakšnimi pričakovanji je prišla, ampak takrat je še posebej, ne, pomembno, da imamo zadosti časa, da se posvetimo te stranki in da vsaj z dobrim občutkom odide, ne, z centra, čeprav ji ne moramo ponuditi, ne, ker sistem ne ponuja, ne, ustrezne rešitve za njen problem.
Ja, govorimo o strokovnih delavcih, o kadrih. Koliko je interesa za takšen kader, za takšne zaposlitve? Kje so torej viri zaposlitev, ki jih potrebujejo centri za socialno delo?
Ja, seveda, zdaj na centrih za socialno delo upravljajo strokovni delavci, strokovni sodelavci, pri čemer kot strokovni delavci nastopajo profili socialni delavec, tudi psihologi, pravniki, upravni delavci, biopsihologi, tako da tukaj so teologi. Različni, tudi teologi, ja, drži, tako da tukaj so različni profili. Seveda je odvisno zdaj, koliko programov, recimo na fakultetah, se razpiše vsako leto, koliko je vsako leto diplomantov, seveda potem so, preden postanejo strokovni delavci, zavezani imeti določen čas delovnih izkušenj, 6 ali 9 mesecev, opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva, potem pa lahko samostojno opravljajo svoje delo. Tako da seveda, lahko pridajo novi kadri na center ali kot začetniki, lahko kot pripravniki, lahko že kot strokovni delavci. Mi smo dobili tudi podatek iz Zavoda za zaposlovanje, koliko je strokovnih delavcev, ki so profila socialni delavec, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih, teh je tam nekako 200, ampak seveda moramo pa narediti pregled, kateri so recimo takoj zaposljivi, nekateri so lahko tudi začasno nezaposljivi zaradi takih ali drugačnih okoliščin. Tako da na Zavodu za zaposlovanje je nekaj prijavljenih brezposelnih, pa seveda odvisno od tega, kakšen je tudi interes vsakega posameznika za to vrstno poslanstvo, ki nekako lahko rečemo, je seveda kar zahtevno delo, veliko občutka za delo z ljudmi seveda potrebuješ in pa je res, lahko rečem, no, da to je zahtevno delo, do katerega moraš imeti občutek neko afiniteto. Centri so v preteklih 10 letih dobivali določene dodatne naloge, se pravi delo so prejeli, ni pa bilo nujno, da so ustrezno se v tistem času tudi kadrovsko ukrepili.
Samo pri štipendijah smo dobili dodatni kader. Takrat, ko so državne štipendije prišle Zavoda za zaposlovanje na centri socialno delo, samo takrat smo bili upravičeni do dodatnih zaposlitev.
Omenili ste, da so znotraj centrov vzpostavljene posebne organizacijske enote in službe. Katere so te službe, čemu so namenjene?
Vsi centri za socialno delo, tako kot so delovali prej, še zmeraj ostajajo enote centrov za socialno delo. In dejansko vse strokovno delo, ki ga upravljajo na enotah, to pa z namenom, da ostanejo v lokalnem okolju, tam, kjer ljudje pomoč tudi dejansko potrebujejo. na sedež, se pravi na 16 lokacij po Sloveniji, so se pa preselile te skupne službe. Tukaj lahko govorimo o skupnih splošnih službah, to je celotno računovodstvo, potem kadrovske zadeve, sedež glavnih pisarn, večji del administracije je na sedežu. Potem so tudi skupne strokovne službe, vsi koordinatorji na centri za socialno delo so zdaj del te službe, potem je tu služba za koordinacijo in pa pomoč žrtvam nasilja, ta je sestavljena iz interventne službe in pa kriznih centrov. Na sedežu imamo tudi službo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, pri čemer govorimo o letnih pravicah. Predvsem tam, kjer gre za vodenje upravnega postopka, kjer ni potreben stik strankami, ni recimo potrebno prve socialne pomoči ali pa drugih storitev speljati, se pravi, kjer gre dejansko za vodenje upravnega postopka in pa za izdajo odločbe. Tudi mobilni timi bodo delovali pod okriljem sedeža, sestavljeni iz različnih strokovnjakov, z različnih centrov, se pravi, če gre recimo za nek zelo zahteven primer, ne vem, ali družinskega nasilja, ali ogroženosti otroka, se bojo lahko strokovnjaki, ki so različnih profilov, od psihologa, kliničnega psihologa, socialnega pedagoga, pravnika, se bojo skupaj sestali in pomagali potem rešiti te najzahtevnejše primere. Seveda, te strokovnjaki, ki bodo delovali potem na območju celotnega centra za socialno delo na vseh enotah, bodo tudi omogočali poenotenje prakse. Tako da bo vsak center res na enoten način postopal v podobnih primerih in pa seveda bo tudi skoncentrirano tisto specifično znanje, ki ga vsi centri za socialno delo nimajo. Ne? Lahko tukaj govorimo o tem tudi, da najmanjša enota v centru za socialno delo ima 7 zaposlenih, največja, ki je zdaj sicer šla na 2 dela, to je center za socialno delo Maribor, je imela več kot 90 zaposlenih. Povsod pa iste pristojnosti, iste naloge, ne? In za manjši center za socialno delo je bilo to veliko težje, ker je bilo tako malo ljudi, ki so morali biti specializirani na različnih vsebinah, na različnih področjih.
In eden od namenov reorganizacije je tudi lažja izmenjava dobrih praks med centri. Ta način je čedalje bolj dobrodošel tudi zaradi sprememb v družbi. Kako zahtevna je dan danes obravnava teh različnih primerov, v katere je vključen center za socialno delo, na katerih področjih ali problematikah je socialni delavec, strokovni delavec centra za socialno delo danes najbolj potreben, gospod Radonič?
Dobro, zdaj, sindikat je interesno združenje, ne? Ni strokovno, ampak jaz delam tudi kot strokovni delavec na centru za socialno delo, tako da vam lahko odgovorim na to vprašanje.
Lahko iz vaše izkušnje.
Ja, zdaj, glede na naravo problematike, s katero se srečujemo na centrih socialno delo, je vedno bolj pomemben, se mi zdi, interdisciplinarni pristop. Se pravi, sodelovanje tako socialnega varstva, zdravstvom, šolstvom, tudi sodišči s policijo, in tukaj se mi zdi, da je še veliko rezerve, kjer lahko vzpostavimo veliko boljše sodelovanje med nami.
S 1. marcem načrtujete nov korak nadgradnje centrov, to je sistem Krpan. Kaj zajema ta sistem?
Sistem Krpan je sistem, ki ga uvaja Ministrstvo za javno upravo. Centri za socialno delo so prvi, ki bodo ta sistem imeli, potem sledijo tudi ostala ministrstva, tudi širša uprava sledi k temu. Gre pa dejansko za ravnanje z dokumentnim gradivom. Recimo vsa ministrstva že imamo poenoten sistem, kako ravnati, kako rukovati z dokumenti, sistem knjiženja vhodne, izhodne pošte, dejansko to prinaša. Medtem ko centri za socialno delo trenutno uporabljajo različne dokumentne sisteme, nekateri bolj, nekateri manj napredne, cilj je seveda poenotenje, se pravi, da bo ravnanje z dokumentnim gradivom na vseh centrih za socialno delo enotno, in pa, da se bo zadostilo tudi določilom veljavne uredbe v upravnem poslovanju, ki smo jih seveda vsi upravni organi dolžni spoštovati.
V reorganizaciji je bil sprva predviden tudi nov masovni avtomatični informativni izračun za letne pravice, ki bi se moral začeti uporabljati 1. septembra letos, a je ta ukrep državni zbor umaknil. Zakaj in kaj bi ta izračun sploh pomenil?
Sprejeta je bila novela zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in masovni avtomatični informativni izračun za letne pravice se je umaknil. Ta naj bi se začel uporabljati septembra v letu 2019. Razlog za to je bil tem, da v preteklem letu smo zelo intenzivno proučevali pa testirali možnosti nadgradnje informacijskega sistema Centrov za socialno delo, ki seveda bi zagotovil podporo masovnemu avtomatičnemu informativnemu izračunu. Ugotovljeno je pa bilo, da vseh ciljev tukaj ni možno doseči, nadgradna ni možna v celoti, ker so bila v samih postopkih implementacije ugotovljena tveganja, ki so tako vsebinske, časovne, tudi tehnične in pa objektivne narave. Nekaj seveda tudi posledica zelo kompleksne zakonodaje in je informacijski sistem težko nadgraditi brez nekih poenostavitev tudi v sami zakonodaji. Seveda so bila pa tukaj objektivna tveganja glede dostopnosti do podatkov iz drugih virov, ker mi pridobivamo, se pravi informacijski sistem ISCSD pridobiva podatke od skoraj 40 virov, kot so recimo FURS, GURS, centralni register prebivalstva, podatke od bank dobivamo in je seveda zmogljivost teh virov zelo pomembna za to, da se lahko v roku 2 ali 3 dni sprocesira masa 750 tisoč klicev, kar je res zelo veliko. In ker so bila ta objektivna tveganja ugotovljena, je bilo ocenjeno, da so res ta tveganja prevelika, zato je bil masovni informativni izračun umaknen. Ampak novela pa je prinesla nadomestitev z mehkim in pa postopnim prehodom v to mesečno preverjanje izpolnjevanja pogojev za nadaljne prejemanje letnih pravic. Tako da že od meseca decembra dalje, recimo strankam, ki želijo uveljaviti ali otroški dodatek, subvencijo vrtca, državno štipendijo, subvencijo malice ali pa kosila, jim ni več potrebno oddajati vloge. Tako da tukaj lahko rečemo, da en korak k razbremenitvi centrov za socialno delo smo že naredili, ker že v mesecu decembru recimo 25 tisoč ljudem ni bilo potrebno oddati vloge, tako da tukaj so bile razbremenjene tako stranke, kot tudi delavci na centru, ker te vloge so se avtomatično zgenerirale v sistemu, torej ni bilo tega birokratskega upravila vnosa in pa veliko je tudi strank, ki bi sicer fizično osebno prinesle svojo vlogo, potem seveda zaposleni na centru lahko upravi tudi prvo socialno pomoč in recimo tega kontakta ni bilo. Tako da tukaj lahko rečemo, da nek korak k razbremenitvi centrov za socialno delo tukaj je že bil dosežen. Seveda bo pa informacijski sistem vsak mesec dodatno nadgrajevan ravno z namenom, da se informativni izračun čim hitreje uveljavi, da čim hitreje pride v veljavo. To pa pomeni, da bo res celoten postopek zautomatiziran, da ne bo potrebno tukaj skoraj nič dela strokovnega delavca, ampak tukaj bo šlo res za postopne nadgradne in nekako pričakujemo, da že v letu 2019 za najbolj enostavne primere lahko pričakujemo informativni izračun.
Torej, ni bilo treba ponovno za tiste, ki so podaljševali vlogo.
Ja,
ni bilo treba
Če povem čist na praktičnem primeru, nekdo, ki že prejema otroški dodatek in se mu je decembra odločba iztekla, mu več ni bilo potrebno oddati vloge. Se pravi, je samo dobil odločbo po pošti. In tako vsak mesec, ko se te pravice iztekajo, vloga ni več potrebna. Če pa se recimo na novo rodi otrok in želijo starši uveljavljati otroški dodatek, v tem primeru pa vloga še zmeraj je potrebna, ker na ta način nekdo izrazi svojo voljo, da želi prejemati določeno pravico.
Prve odločbe bodo zdaj šele prišle ven po tem novem sistemu.
Ja, centri
se bo šele zdaj pokazalo, če so vsi prišli na vrsto, če so bili vsi upoštevani, ki bi se jim morale te pravice podaljšati oziroma o njih odločati.
Ja, te vloge so vnešene, zgenerirane v sistemu, tako da zdaj naslednji koraki pa za strokovne delavce ostanejo, se pravi, da preverijo, kdo so povezane osebe, kakšni so dohodki premoženje in da izdajo odločbo.
Torej, še vedno ima strokovni delavec odgovornost in tisti čas, da to preveri in da to opravi pravzaprav.
Ja, postopek, upravni postopek še zmeraj ostaja. Razbremenjeni so v tistem prvem delu, ko ni več treba vnesti same vloge v sistem. Seveda razbremenitev je tudi za stranke, ker jim ni treba imeti več v mislih, da se jim bo neka pravica iztekla in da je potrebno oddati novo vlogo.
Gospod Radonjić, seveda.
Tukaj, no. Ja, zdaj, prvi 12. 2018, ne, ja, za stranke to pomeni, ne, neko prednost, ne, ko jim ne bo treba vdajati vlog, ampak za strokovne delavce, ne, mi bomo še vedno ročno morali izdajati te odločbe. Ne. Glede informativnega izračuna, ne, ta osnovna ideja je vlada, da bi se tukaj vzpostavil podoben sistem, kot je na davčni upravi, ne, z izdajanjem teh dohodninskih odločb, ne, da bi stranke prejemale, ne, odločbe, na katero bi imele informativne odločbe, na katero bi imeli potem možnost ugovora. Ne? Ampak je potrebno tudi reči, ne, od teh 750 tisoč odločb se jih nekje samo 250 da narediti na ta način, ne? Z avtomatiziranim postopkom. Ne? Tako da tašnega učinka, kad je bilo na začetku, ne, govora o njem, da nas bo to ne vem koliko razbremenilo, nas bo, ne, ampak ne tok, da bi zdaj, kot je bilo govor, ne, in tudi 2019 se bo začel uvajati informativni izračun, ne, v enem delu, ne, končna implementacija se predvideva za 2022. Ne.
Kako pa deluje oddajanje vloge preko portala e-uprava, recimo na strokovne delavce, je postala uporaba tega portala bolj, kaj bolj popularna v teh letih?
Zdaj bi vam težko dala odgovor, morda bi kakšen od zaposlenih na centru, ki deluje na prvi stopni, lažje povedal tudi, ne vem, kako doživlja oddajo vloge v fizični obliki, kako preko portala, kako je, če pride stranka osebno vdati vlogo.
Treba reči tukaj, ne, da mi smo tok zapleteno zakonodaje vzpostavili tukaj, ne, da stranke imajo še vedno, ne, en kupcu vprašanj in kličejo na centri, ali se osebno oglašajo in potrebujejo, veliko krat potrebujejo razlago. Kljub te možnosti, da lahko po elektronski poti oddajajo, so zadeve tako zapletene, da bolj malo strank, ne, ne potrebuje tukaj dodatnih informacij.
Ali pa po priporočeni pošti samo.
Ja, seveda.
Ja, tudi sama imam izkušnje s tem, ko je treba oddajati vlogo, se pravi, je bilo treba oddajati vlogo ali za vrtec, subvencijo vrtca, ne, si bo za otroški dodatek. Ne glede na to, da vsako leto izpolnjuješ te podatke, vedno se ti zdi, da nečesa tam čisto ne veš ali pa pridejo kakšne spremembe, ki jih je treba javljati. Pa vendarle, da zaključimo to oddajo, morda z vajne strani še kakšna zaključna misel, kako bi vi peljali to zgodbo s centri.
Ja, zdaj, ko je bila izvedena ta sprememba organizacijske strukture, imamo podlago tudi za vsebinske spremembe, vsebinske nadgradne. Cilj je seveda, da imajo od koristi od organizacije tako uporabniki centrov za socialno delo, kot tudi zaposleni. Na ministrstvu bi lahko rekla, da smo kar že pristopili tudi k vsebinskim spremembam. Nekaj se na strani uporabnikov že čuti, recimo tega, da so razbremenjeni vlaganja vlog. Na strani centrov za socialno delo jih tudi krepimo kadrovsko postopno in ta trend se tudi zdaj v letu 2019 nadaljuje. Ja, seveda, želja in pa cilj je, da bo lahko res več terenskega dela in pa da nekako centri za socialno delo spet dobijo tisti ugled tudi v družbi, na terenu in pa da bojo tudi strokovni delavci tisti, ki bodo zadovoljni, z veseljem opravljali svoje delo.
Gospod Radonjić.
Ja, za konec, no, jaz tudi moram reči, no, da ta prva izkušnja z ministrstvom, lahko rečem, da se premikamo v pravi smeri. Težava je le v tem, ne, da glede na trenutno stanje centrih socialno delo je vprašanje, koliko časa imamo na voljo, no, za izboljšanje pogojev dela in mislim, da se tukaj, no, razlikujemo v percepciji, ne, koliko hitro je potrebno okrepiti, ne, centre, socialno delo, kot sem rekel, no, veliko pa pričakujemo od tega 5-mesečnega obdobja in z veseljem bomo 3.6. podpisali dogovor, če bo sprejemljiv za nas.
Upamo, da bomo tudi mi lahko poročali o teh dobrih obetih. Najlepša hvala za obisk v našem studiu.
Hvala za povabilo.
Ob koncu oddaje pa prisluhnimo le še izjavi vede direktorice Centra za socialno delo Ljubljana, Ane Osojnik, o tem, kako na ljubljanskem CSD rešujejo zaostanek pri reševanju vlog.
Na Centru za socialno delo Ljubljana smo v okviru pospešenega reševanja zaostankov rešili skoraj vse zadeve iz meseca septembra in oktobra. Čakamo še na zadeve, kjer čakamo na dopolnitve strank in odstop zadev strani drugih centrov. Zaposleni že rešujejo vloge iz meseca novembra, rešujemo pa tudi vloge za državne štipendije. Pričakujemo, da bodo te vloge rešene v najkrajšem možnem času. V mesečnih pravicah, to je v vlogah za dodelitev denarne socialne pomoči, izredne denarne pomoči varstvenega dodatka, se odloča na enotah centra. Vloge se rešuje znotraj zakonsko določenega roka, to je v roku 60 dni, razen kadar se čaka na dopolnitve strani strank in na odstope zadev strani drugih centrov.
To je bilo tudi vse v oddaji Pogovoro, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Z nami v studiu sta bila še namestnica generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Špela Isop in predsednik Sindikata centrov za socialno delo Perica Radonič. Če bi želeli oddaji znova prisluhniti, jo lahko poiščete v našem spletnem audioarhivu na strani radio.ognisce.si. Najlepša hvala za pozornost.